Shqimi 98. Parajsa. Zbulesa. Kapitulli 21-22. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që dëshiron që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush dhe t'ju paraqesim programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të fundit, folëm për ferrin, vendi ku dënimi nuk mbaron kur. Ferri është një vend i tmerrshëm, i krijuar për Satanin dhe engjëjt e tij. Është pikërisht ai vend ku çdo njeri hedh poshtë rrugën e shpëtimit që Perëndia ka themeluar. Do të shkojë përgjithmonë i ndar për Perëndisë. Kjo është arsyeja që shkrimi i shenjtë deklaron: dhe nëse ndokush nuk u gjet i shkruar në librin e jetës, u flak në liqenin e zjarrit. Zbulesa, kapitulli 20, vargu 15. Sigurisht, ferri është tema më të mërshme për të folur. Me gjitha të sot, kemi në plan të shojmë një prej temave më të mrekullueshme që fryma e njeriut mund të perceptoj, temën e qjellit, të quajtur edhe parajsa. Njerëzit ka një larmi të madhe idesh në lidhje me parajsën, dhe në lidhje me rrugët e hyres në parajsë. Për shembull, ata që i përkasin feve të lindjes, besojnë se ka shumë parajsa, me shkallë të ndryshme kënaqësie, dhe se ku shkon një person, varet nga veprat e tij. Të tjerë, mendojnë se një njeri duhet të kaloj më së pari midis ferrit, dhe pasi të ketë paguar borgjin e tij për mëkatin, ai do të dërgohet në parajsë. Ka të tjerë që mendojnë se parajsa është një vend që Perëndia e ka përgatitur për ata që janë besnik në rregullat e tyre fetare, dhe se është vendi ku njerëzit hanë dhe pinë dhe defrehen. Njëri ju ka shumë ide për parajsën dhe se si të arri atje. Me gjitha të, qëllimi ynë për sot nuk është në lidhje me çfarë mendojnë njerëzit për parajsën, por se çfarë thot Perëndia për parajsën në fjalën e tij të shenjtë. Parajsa ka shumë emra në shkrimet e profetëve. Quhet qielli, froni i Perëndisë, prania e Perëndisë, shtëpia e Perëndisë, vendi i banesës së Perëndisë të shenjtit, qyteti i shenjtë, qyteti i Perëndisë së gjallë, Jeruzalemi qiellor, shtëpia e engjëve dhe e qengjit të shenjtë, prania e Zotit Jezus dhe lavdia e tij e madhe, dhe shtëpia e njerëzve të Perëndisë, që kanë emrat e tyre të shkruara në qiell. Zoti Jezus e quan parajsën shtëpia e Atit tim, sepse aty ishte përpara se të lindte në tokë. Në përmbledhje, parajsa është vendi banues i Perëndisë. Ashtu siç kemi parë, Perëndia është kudo, por është një vend i veçantë dhe i shenjtë, rrethatus dhe i bukur, shumë larg yjeve, atje ku Perëndia banon në lavdinë e tij. Ai vend ku biri i shumë të lartit, Jezusi, ulet në fronin e tij, në të djathtë të madhërishmit, duke pritur derisa ai të kthehet në botë për ta gjykuar atë dhe për ta bërë të re. Gjithashtu, parajsa është atje ku mira dhe mira ëngjëj rrethojnë fronin, bashkë me një turm të madhe njerëzish që Perëndia ka shpenguar për vetveten përmes gjakut të qengjit, Zotit Jezus Krist. Në fund të librit të Ungjillit, në dy kapitujt e fundit të Zbulesës, Perëndia i dha Gjonit, apostullit të tij, një vizion për t'i treguar atij qytetin e shenjtë të parajsës, që Zoti e ka bërë për ata, emrat e të cilëve janë të shkruar në librin e jetës. Dëgjoni se ç'thon shkrimet në lidhje me qytetin e parajsës. Zbulesa, Kapitulli 21. Dhe më çoi në frym, mbi një mal të madh dhe të lartë. Dhe më tregoi qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë, që zbriste nga qielli, nga Perëndia, duke pasur lavdinë e Perëndisë. Dhe shkëlqimi i saj i ngjante me një gur shumë të çmuar, si gur diaspri kristalor. Ai kishte një mur të madh dhe të lartë me 12 porta, dhe të portat 12 engjëj, dhe emrat të shkruara mbi to, të cilat janë emrat e të 12 fisëve të bijve të Izraelit. Dhe qyteti kishte formë katërkëndësh dhe gjatësia e tij është sa gjerësia. Themelet e murit ishin stërlisur me gjithfarë gurësh të çmuar, dhe të 12 portat ishin 12 margaritar, se cila port ishte bërë prej një margaritari të vetëm, dhe sheshi i qytetit ishte prej arit të kulluar, si kristal i transparent. Dhe nuk pash asnjë tempull në të, sepse Zoti Perëndi i Plotfuqishëm dhe qëngji, Zoti Jezus, janë tempulli i tij. Dhe qyteti nuk ka nevojë për diell, as për hënë që të ndriçojë në të, sepse lavdia e Perëndis e ndriçon atë, dhe llampa e tij është qëngji. Dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin në dritën e tij, dhe portat e tij nuk do të mbyllen asnjëherë gjatë ditës, sepse nuk do të ketë asnjëherë natë. Dhe nuk do të hyjë asgjë e papastër, dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës së qëngjit. Zbulesa, kapitulli 22. Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, të kthjellët si kristali, që dilte nga froni i Perëndis dhe i qëngjit. Në mes të sheshit të qytetit, këtej e andej lumit, ishte druri i jetës, që jep 12 fruta, dhe që nxjerr frutin e saj në çdo muaj. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, as vdekje, as vajtim, as qarje, apo dhimbje. Zbulesa, kapitulli 21, vargu 4. Dhe në të do të jetë froni i Perëndis dhe i qëngjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do të shohin fytyrën e tij, dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe atje natë nuk do të ketë, dhe nuk kanë nevojë për llamb, as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon. Dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve. Kështu Perëndia i tregoi Gjonit qytetin e shenjtë, që ai po përgatit për ata që e zgjodhën rrugën e tij të shpëtimit. Në kohën që na ka mbetur për sot, le të mendojmë në lidhje me atë që thot Perëndia në fjalën e tij për sa i përket rrugës që të çon në parajsë. Si mund të sigurohemi se do të shkojmë në parajsë dhe jo në ferr? Ai mbani mend çfarë u tha Jezus Mesia dishepujve të tij në lidhje me shtëpinë e Perëndisë dhe rrugën që të çon atje? Ai u tha atyre: Gjoni, kapitulli 14. Zemra juaj mos u trondit. Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thoja. Unë po shkoj t'u përgatis një vend, dhe kur të shkoj e t'u përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Ju e dini se ku po shkoj. Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Këto janë fjalet e Jezus Mesias. Ai vetë është rruga. Kushdo që nuk vjen përmes birit të shumë të lartit, që është shpenguesi i shenjtë, nuk do të hyjë kurrë në praninë e Perëndisë së shenjtë. Kurrë. Kjo është çfarë shpallin shkrimet kur thonë: dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që është dhënë njerëzve dhe me anë të së cilit duhet të shpëtohemi. Veprat e Apostullëve, kapitulli 4, vargu 12. Në fakt, një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, Krishti Jezus njeri, i cili e dha e vetën si çmim për të gjithë. 1 Timoteut, kapitulli 2, vargjet 5-6. Ndërmjetësi Jezus Krishti, që erdhi nga Perëndia, është rruga e shpëtimit që të çon në parajsë. Që mëkatarët të vinë tek Perëndia, Krishti lindi në këtë botë. Jetoi një jetë të shenjtë mbi tokë, derdhi gjakun e tij si një sakrificë përsosur për mëkatin dhe më pas u ngrit prej së vdekurish ditën e tretë. Askush nuk vjen tek Perëndia përveç se nëpërmjet tij. A e besoni këtë? A e shihni se Jezus Mesia është e vetmi rrugë që i sjell mëkatarët në praninë e Perëndisë? Ndoshta mund ta ilustrojmë këtë me një histori të shkurtër. Një njeri jetonte në një fshat të vogël larg midis pyllit. Ai prekiste një fisi që nuk vishnin rroba. Ata vinin diçka rreth belit të tyre për të mbuluar. Ky njeri kishte një cop tokë që e kishte mbjell. Por dikush, më i fuqishëm se ai, erdhi dhe ja vodhi tokën. Kështu që nuk kishte më tokë për të mbjell. Askush nuk mund ta ndihmonte ta merrte përsëri tokën e tij, sepse ai nuk kishte të ardhurat për t'i paguar ata. Një ditë i erdhi ideja të shkonte në kryeqytet për të takuar presidentin, drejtuesin e vendit, dhe t'i kërkonte atij që ta ndihmonte, sepse kishte dëgjuar se ky sundues i vendit ishte njëri i drejtë dhe i dhëmshëm. Kështu u ngritte eci dhe eci, derisa arriti në qytetin e madh dhe në pallatin presidencial. O, çfarë shtëpie e madhe dhe e bukur! Kur arriti në portat e shtëpisë dhe kërkoi të hynte ashtu siç ishte, i pistë dhe i zhveshur, roja i tha: "Hej ti, çfarë përpiqesh të bësh?" Ai u përgjigj: "Dua të takoj presidentin." Roja i tha: "Çfarë? A mendon se çdo njeri mund të hyjë si të dojë këtu? Shiko si je ti. A nuk e di ti se nuk mund të vish këtu i zhveshur dhe i ndotur? Largohu prej këtu, ose ndryshe do të të fus në burg." Kështu, ai u largua shumë i dekurajuar. Shkoi dhe lypi në rrugë që nga mëngjezi deri mbazite. Pastaj, bleu disa rroba jetë shtrenjta, u la dhe u vesh, dhe kështu u kthye përsëri tek pallati i drejtuesit. Sa po arriti tek porta, roja i tha: "Ti ke veshur rroba, pra ata nuk janë të përshtatshme siç duhet që të takosh sunduesin e vendit. Madje, edhe sikur rrobat e tua të ishin të përshtatshme, nuk do të mund të hyje brenda, sepse do të kesh një leje të veçantë për të hyrë në shtëpinë e sunduesit. Nuk ke të drejtë për të hyrë. Tani hik." Pas gjithë kësaj, burri i dekurajuar tha: "Çfarë vlere kishte pas gjithë këtij mundimi që kalova? Përsëri nuk mund të takohem me sunduesin e vendit." I mbetur pa shpresë, ai ul në anën e rrugës shumë i mërzitur. Megjithatë, ndërsa gjithë kjo histori po ndodhte, sunduesi i vendit e kishte parë. Biri më i madh i sunduesit ishte atje, edhe ai bashkë me të. Sunduesi i tha të birit të tij: "Shko dhe zbulo se çfarë kërkon ai burr." Kur i biri ju afrua këtij fremeri, e uli kokën dhe i tha: "Zotri, a mund të ndihmoj me diçka? Çfarë të ka sjell këtu? Dhe pse je kaq i mërzitur?" Ai u përgjigj: "Dua të takoj sunduesin e vendit, por është e pamundur. Të gjitha përpjekjet e mia janë të kota." Iriu ju përgjigj: "Un jam i biri i sunduesit të vendit dhe ati më dërgoi këtu për të të ndihmuar. Më ndiq mua." Kështu, ai e shoqëroi deri tek porta e pallatit presidencial. Kur ju afruan rojes, që më parë i kishte ndaluar të varfin të hyjnë brenda, ai i përshëndeti ata të dy me respekt të madh. Ndërsa ecnin përmes portës drejt oborrit të pallatit, i biri i dha të varfrit një rrobë të bukur për të veshur, dhe së bashku hynë në pallatin presidencial. Kështu u mundësua hyrja e tij në pallatin presidencial për të takuar sunduesin e vendit, për shkak të ndihmës dhe autoritetit të birit të sunduesit. Miq, kështu është me ata që duan të hyjnë në parajsë, në pallatin e mbretit të mbretërve. Perëndia, sunduesi i universit, është i lartë dhe i shenjtë. Ne nuk mund të hyjmë në praninë e tij të lavdishme në çdo lloj mënyre. Përpjekjet tona nuk mund të na bëjnë që të hyjmë në praninë e tij. Të gjithë ne jemi si ai i varfër që u përpoq të hynte në praninë e presidentit me anë të përpjekjeve të tij. Shkrimi thot: jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë e ndotur. Isaia kapitulli 64 vargu 6. Parajsa është një vend i shenjtë dhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e qëngjit. Zbulesa, kapitulli 21, vargu 27. Askush nuk mund na çojë tek ai vend i shenjtë përveç të shenjtit që erdhi prej atij vendi. Ky person i shenjtë është Jezus Kristi, biri i përjetshëm i shumë të lartit, qëngji i Perëndisë, që erdhi nga parajsa, vdiq si sakrificë për të hequr mëkatin, u ngrit prej së vdekurish dhe u kthye përsëri në parajsë. Kështu pra, kush mund të hyjë në parajsë? Vetëm ata që janë pastruar përmes besimit në Jezusin shpengues dhe në gjakun që ai derdhi. Vetëm ata do të hyjnë në parajsë. Kjo është çfarë thot shkrimi. Madje, drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë, por janë shfaqur falas me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin e Jezus. Atë ka paracaktuar Perëndia për të bërë shlyerjen nëpërmjet besimit në gjakun e tij, për të treguar kështu drejtsinë e tij për faljen e mëkateve që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndisë. Romakëve, kapitulli 3, vargjet 22-25. Në qoftë se pranojmë dëshminë e njerëzve, dëshmia e Perëndisë është më e madhe, sepse kjo është dëshmia e Perëndisë që ai dha për birin e tij. Ai që beson në birin e Perëndisë ka këtë dëshmi në vetvete. Ai që nuk beson te Perëndia e ka bërë atë gënjeshtar, sepse nuk i besoi dëshmisë që Perëndia dha për birin e tij. Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk ka birin e Perëndisë, nuk ka jetën. Ju ashkrova këto gjëra juve që të besoni në emrin e birit të Perëndisë, që të dini se keni jetë të përjetshme dhe që të besoni në emrin e birit të Perëndisë. 1 Gjonit, kapitulli 5, vargjet 9-13. Ju që po na ndiqni sot, a e dini se keni jetë të përjetshme? Jeni të sigurt se do të hyni në parajsë dhe të gëzoni në praninë e Perëndisë për jetë? A keni besuar në emrin e birit të Perëndisë? A është emri juaj i shkruar në librin e jetës së qëngjit? Mendoni me kujdes për çfarë kemi lexuar sot, sepse Perëndia do t'ju jap një uri për të gjitha këto. Perëndia ju bekoft, ndërsa merrni në konsiderat këtë varg të fuqishëm nga fjala e tij e shenjtë. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. 1 Korinthave, kapitulli 2, vargu 9.